Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Incertitudini legate de calendarul finanțării FMI pentru Republica Moldova. Bătălia pentru SIS. Președintele Dodon promulgă trecerea lui la Parlament, deși legea respectivă este suspendată. Europa Liberă de vorbă cu ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Stephen Fisher.
Cum e să fie în afara UE?
Este o întrebare foarte important, foarte interesant. Eu cred că la nivel personal nimeni nu a simțit schimb după Brexit.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un nou record de cazuri de infectare cu COVID-19 a fost înregistrat în Republica Moldova pentru a doua zi consecutiv. Astăzi au fost confirmate 1766 de cazuri noi, a crescut cu încă 21 numărul deceselor, ajungând la 2481. A decedat de COVID-19 încă o doctoriță, ridicând la 59 numărul total al deceselor printre angajații sistemului medical. Guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, a declarat că economia moldoveană afectată grav de criza de coronavirus riscă să încheie anul fără ajutoare de la Fondul Monetar Internațional din cauza unui blocaj politic. Armașu a făcut declarația în timpul prezentării unei decizii de politică monetară. FMI a spus astă vară că este dispus să ofere Chișinăului acces la un împrumut de peste jumătate de miliard de dolari timp de 3 ani, dacă autoritățile îndeplinesc mai multe condiții prealabile. Îndeplinirea condițiilor încă mai este așteptată, dar clasa politică tocmai traversează o perioadă turbulentă în urma recentelor alegeri prezidențiale. Guvernul a aprobat rechemarea din funcție a ambasadorului moldovean în Rusia, Andrei Neguța, în urma unui caz suspect de contrabandă cu anabolizante, în care ar fi fost implicat un microbuz arondat ambasadei. Microbuzul ar fi dus anabolizante în Rusia de mai multe ori, dar a fost oprit de vameși și ofițeri de securitate la punctul de frontieră Palanca pe 5 decembrie. Este pentru a doua oară când Neguța, care i-a fost consilier președintelui pro-rus Igor Dodon, este rechemat din funcția de ambasador la Moscova. Președintele polonez Andrzej Duda a declarat astăzi că Uniunea Europeană se apropie de o înțelegere pentru a evita un veto din partea Poloniei și Ungariei în privința noului buget multianual și pachetului de relansare economică în urma crizei de coronavirus. Vorbindu-le jurnaliștilor la Praga, unde s-a aflat în vizită, Duda a spus că există schița unui mecanism provizoriu pentru depășirea blocajului actual. Cele două țări criticate de Uniunea Europeană pentru subminarea independenței justiției au spus că vor bloca adoptarea bugetului din cauza unei clauze noi care condiționează alocarea fondurilor de respectarea statului de drept. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a sosit în Azerbaidjan, o aliată apropiată a Turciei, pentru convorbiri de 2 zile cu oficialii azeri în urma recentului armistițiu mediat de Rusia în Nagorno-Karabakh. Joi, Erdogan urmează să participe la o paradă militară la Baku, care va marca victoria azeră în luptele recente de 44 de zile, prin care Azerbaidjanul a recăpătat teritorii pierdute de aproape 3 decenii, aplicând o lovitură forțelor etnicilor armeni din Nagorno-Karabakh, dar și Armeniei. La paradă urmează să defileze și militari turci sosiți recent în Azerbaidjan pentru o operațiune de monitorizare a situației în comun cu Rusia, care are deja în zona conflictului trupe de menținere a păcii.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
În urmă cu câteva zile, președintele în exercițiu, Igor Dodon, a spus că Republica Moldova nu va semna anul acesta memorandum cu FMI anunțat în vară pentru un împrumut de 550 de milioane de dolari. Guvernul și-a îndeplinit toate angajamentele, însă cei de la fond sau cei care gestionează acest proces au hotărât să mai ia o pauză, a spus săptămâna trecută Dodon. Numai că, așa cum veți auzi în relatarea primită de la Valentina Basiul, la Chișinău circulă și alte explicații posibile pentru amânarea pusă de președinte pe seama creditorului internațional.
După ce în noiembrie legislativul adoptase câteva amendamente la actele normative în vigoare cu scopul să fortifice independența băncii naționale ce vizau interferențe cu justiția, se părea că nimic nu mai împiedică finalizarea procedurilor interne și semnarea noului acord cu Fondul Monetar Internațional. Aceste angajamente trebuiau finalizate încă în vară, ca în septembrie să se facă primul transfer, așa cum declarase prim-ministru Ion Chicu la acea vreme. Între timp s-a profilat o nouă piedică în Parlament, ce alimentează și mai mult speculațiile politice, blocarea numirii a 3 viceguvernatori, 2 dintre care au fost respinși în unele comisii de bază, juridică și economică. Deputații socialiști au motivat decizia prin lipsa de experiență și incompatibilitatea candidaților propuși de guvernatorul BNM Octavian Armașu, argumente ce ar fi artificiale, după părerea unor experți și reprezentanți ai opoziției. Fostul ministru de finanță Vyacheslav Negruță, nominalizat de președinta aleasă Maia Sandu la funcția de consilier prezidențial, face parte din tabăra celor care susțin că socialiștii intenționat ar trage de timp, împiedicându-se de tot soiul de formalități.
Se lasă impresia că se face o izolare intenționată și intenționat să aruncă Moldova într-o situație de, după mine, măcar și potopul. Cu inițiative populiste, cu multe proiecte care nu țin de politici economice, financiare și sociale, dar mai degrabă de agendă preelectorală. Din păcate, ar putea să fie situație că anumite datorii pe cheltuieli nu vor fi onorate în 2020, ele vor trece ca și angajament cel mai probabil în 2021, afectând grav și bugetul anului 2021.
După părerea lui Vyacheslav Negruța, la final de an, deficitul ar putea ajunge la 8-9 miliarde de lei. În mod normal ar fi trebuit să fie rectificat bugetul pentru 2020, pentru a nu crea probleme de executare. În același timp, proiectul de buget pentru anul viitor prevede un deficit de 14 miliarde de lei, dintre care circa 2/3 este prevăzut a fi acoperit din surse externe, finanțări de la FMI, Uniunea Europeană și Banca Mondială. Dacă se îngheață relația cu Fondul Monetar Internațional, precizează fostul ministru al finanțelor, ar putea să nu mai vină și alte împrumuturi și granturi de la alți parteneri de dezvoltare. Miercuri, guvernatorul Băncii Centrale Octavian Armașu și-a reiterat poziția că cei 3 candidați propuși la funcția de viceguvernator sunt integri, apolitici și cu o bogată experiență în domeniul financiar bancar. El și-a exprimat încrederea că eforturile din ultimii ani de curățare a sistemului bancar și fortificarea independenței BNM cu ajutorul FMI nu se vor duce pe apa sâmbetei. În plus, că va fi semnat noul memorandum.
Am convingerea că deputații vor susține aceste candidaturi și în acest fel vor dovedi că pentru ei interesul țării este mai presus decât interesul politic sau de grup.
Economistul Stanislav Madan de la Centrul Analitic Expert Group observă că nu doar numirea viceguvernatorilor dă de bănuit, ci de la FMI fiind preocupați de tot ce se întâmplă acum în Parlament, cu noua alianță de conjunctură PSRM Partidul Șor.
Nu cred că FMI privește cu ochi buni aceeași așa zis ilustrație înaintată de socialiști, care presupune printre altele și demiterea conducerii băncii naționale. Aceasta cu siguranță nu ajută la semnarea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional. Dar în conjunctura actuală este o iresponsabilitate mare dacă se tergiversează acest proces, pentru că nevoia unui acord este iminentă.
Ratarea finanțărilor externe și neexecutarea bugetului din acest motiv, crede economistul Stanislav Madan, înseamnă mai puțină creștere economică, dar și salarii și pensii conservate. Ori din finanțările din exterior prognozate pentru anul viitor, aproape jumătate reprezintă suport bugetar, adică fonduri ce merg inclusiv la salarii și pensii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
La Chișinău continuă bătălia pentru Serviciul de Informație și Securitate. Ignorând protestele suporterilor Maiei Sandu, președintele în exercițiu Igor Dodon a promulgat trecerea SIS-ului în subordinea Parlamentului, deși legea respectivă este suspendată de către Curtea Constituțională în urma sesizării unui deputat din PAS. Cum evoluează aceste jocuri de putere care au stârnit îngrijorare în Uniunea Europeană și în țări partenere de dezvoltare și din afara ei, ne spune Liliana Barbăroșe.
Echipa lui Igor Dodon a explicat știrea despre promulgarea legii prin faptul că el și-ar fi pus semnătura pe ea cu câteva zile mai devreme decât ar fi venit suspendarea curții. Dodon ar fi semnat-o pe 4 decembrie, a doua zi după adoptarea în Parlament, iar suspendarea s-a produs, cum se știe, pe 7 decembrie, deci la distanță de câteva zile. Numai că decizia lui Igor Dodon oricum a generat tot felul de reacții, una mai critică ca alta. Președintelui în exercițiu, imputându-i se mai ales lipsa de loialitate față de legea supremă, în timp ce se consideră că un președinte, fie și pe ducă, ar fi primul care ar trebui să manifeste acest gen de loialitate, dar și nerespect față de curte. Are însă legea puteri, acum fiind deja promulgată, atâta timp cât Curtea Constituțională nu a examinat-o pe fond, dar i-a suspendat efectele juridice până să-i apară verdictul. Constituționaliștii, între ei Alexandru Tănase, cel care a fost în trecut președinte al Curții Constituționale de la Chișinău, inclusiv în 2013, când instanța decidea pentru prima dată că are dreptul să suspende legi pe care vrea să le verifice, s-a și declarat, citat de presă, absolut sigur că promulgarea în astfel de condiții nu produce vreun efect juridic. Valeriu Munteanu, politicianul care în 2013, în calitatea sa de atunci de parlamentar liberal, a promovat și obținut instituirea acestui mecanism de suspendare până la verificarea de către Curtea Constituțională a legilor votate de Parlament, povestește la Europa Liberă cum s-au întâmplat lucrurile.
Până în anul 2013, legile puteau fi sesizate la Curtea Constituțională doar a posteriori. S-a întâmplat de foarte multe ori că anumite legi produceau un efect negativ care nu mai putea fi remediat pe cale constituțională. De ce în 2013, în calitate de deputat, am făcut o sesizare?
Politicianul mai crede că Igor Dodon înțelege că nu era cazul să se grăbească, dar că a făcut-o cu gândul la viitoarele alegeri.
Fiind pe sfârșit de mandat și știind foarte exact că nu poartă niciun fel de repercursiuni politico-juridice și, evident, din rațiuni preelectorale, Igor Dodon a sfidat aceste cutuma, legea, norma. Sunt absolut sigur că toată lumea înțelege că Igor Dodon este pe ducă, că nu va îndrăzni nimeni nici de la guvern, nici de la STIS, nici din altă parte, să întreprindă o acțiune care știu dumnealor că este împotriva legii sau Constituției.
Sustragerea controlului asupra SIS de la noua președintă aleasă Maia Sandu nu este singura lege care, deși suspendată de curte, a ajuns să fie promulgată de președinte. Marți 8 decembrie, Curtea Constituțională a oprit și intrarea în vigoare a legii care anulează o înțelegere cu Statele Unite pentru construcția unui nou sediu al ambasadei americane la Chișinău pe terenul fostului stadion republican. Speculându-se că în spate s-ar afla interese ale controversatului om de afaceri fugar Ilan Șor, care ar vrea să construiască acolo un orășel pentru copii similar cu cel de la Orhei. Însuși Dodon, care la fel a promulgat legea și a cărui formațiunea socialistă a adoptat cu sprijin din partea parlamentarilor Șor norma legală într-o ședință turbulentă din 3 decembrie în Parlament, a negat că Șor ar fi beneficiarul final.
Eu cred că municipiul Chișinău, primăria, are capacitățile să facă acest lucru singur.
A spus el, afirmând totodată că legea s-a încălcat atunci când oponenții lui votau pentru înțelegerea cu Ambasada Statelor Unite, nu acum.
Nu avea dreptul să fie suspendat președintele pe 5 minute cineva să semneze în locul. Și am anulat o ilegalitate care a fost comisă în anul 2017.
Despre resubordonarea SIS, Igor Dodon insistă că e greșit să se creadă că așa ceva se va întâmpla chiar dacă legea rămâne.
Mai mult scandal s-a făcut din nimic. SIS-ul, indiferent de proiectul acesta de lege, rămâne în continuare subordonat și președintele și parlamentul.
Singura noutate, spune el, adusă de lege, e că Maia Sandu nu-i va mai putea numi ea pe vicii directorului acestui serviciu. Sandu însă e ferm convinsă că Dodon se teme de ce ar putea afla ea despre el din informațiile SIS, de aceea încearcă să o lipsească de acces la aceste informații. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a adoptat în primă lectură noi reguli pentru instituțiile de presă audiovizuale. Corespondenta noastră Diana Răileanu ne-a spus că ONG-urile de media spun că propunerile prezintă un pericol pentru activitatea jurnaliștilor pentru că limitează datele pe care jurnalistul este în drept să nu le dezvăluie, prevede răspunderea jurnalistului pentru corectitudinea informației obținute din surse confidențiale și îl obligă să-și dezvăluie sursele ori de câte ori o cere Securitatea Națională sau Ordinea Publică.
Prevederile care îngrijorează o bună parte dintre jurnaliști și organizații de media se conțin în setul de amendamente la legislația audiovizuală, adoptată pe 3 decembrie în prima lectură de către noua majoritate formată de deputații socialiști și ai Platformei pentru Moldova. De rând cu modificările care reduc cotele zilnice de programe audiovizuale locale și diminuează cota de programe în limba română, ONG-urile de media contestă și prevederile ce reduc dreptul jurnaliștilor de a proteja datele despre sursele lor de informare. În prezent, legea oferă reporterilor dreptul să nu dezvăluie identitatea sursei sau oricărei informații ce ar putea duce la identificarea acesteia. Autorii proiectului impun însă o listă a datelor pe care jurnalistul nu este obligat să le divulge, ridicând astfel mai multe semne de întrebare, consideră jurista Centrului pentru Jurnalism Independent, Cristina Durnea.
Legea privind libertatea de exprimare prevede că mass media și orice persoană care efectuează o activitate cu caracter jurnalistic, care a obținut informații de la o sursă confidențială, au dreptul de a nu dezvălui identitatea sursei sau orice informații care ar putea duce la identificarea sursei. Subliniez aici orice informații. Altfel spus, în contrast cu prevederea existentă, aliniatul propus de autorii proiectului limitează cercul acestor date printr-o enumerare fixă, 1, 2, 3, 4.
Mai mult, jurista Cristina Durnea atrage atenția că modificarea propusă se referă doar la dreptul reporterilor de a nu dezvălui circumstanțele obținerii informației și ignoră dreptul persoanelor care colaborează cu mass media de a păstra secretul sursei. O altă prevedere îngrijorătoare se referă la obligarea jurnalistului de a-și dezvălui sursele ori de câte ori o cere securitatea națională sau ordinea publică. În prezent, legea prevede că reporterii nu pot fi obligați să dezvăluie identitatea sursei în cadrul unui proces civil sau contravențional, ci doar în timpul unui proces penal și doar în anumite circumstanțe. Jurnalista de investigație Mariana Rață, autoarea emisiunii Cutia Neagră de la TV8, atrage atenția că noile prevederi lasă loc pentru eventuale abuzuri.
Prin interpretare pot fi obligată instituția de presă sau jurnalistul să-și divulge sursa în orice situație, în legătură cu orice material pe care îl realizează. Și eu am să amintesc doar cazurile când mai mulți jurnaliști au fost interceptați ilegal de către oamenii legii. Drept motiv pentru interceptarea jurnaliștilor a servit tot exact aceste articole, apărarea securității naționale și a ordinii publice. Iar pericolul era în faptul că jurnaliștii au avut niște posteri pe rețelele de socializare sau au scris niște materiale jurnalistice. Deci iată că abuzul deja a fost comis cândva. Și aici e clar că se deschide cutia Pandorii și este pus în pericol jurnalistul să-și divulge sursa în orice fel de situație.
În apărarea modificărilor propuse, președintele Comisiei Mass Media din Parlament, deputatul PSRM Adrian Lebedinski și unul dintre autorii proiectului, susține că se încearcă doar stabilirea unor reguli clare de joc, astfel încât jurnaliștii care își protejează sursele, citez, să înțeleagă că ei poartă răspundere personală, adică își asumă răspunderea pentru acea informație pe care o prezintă, am încheiat citatul. Organizațiile de media nu se lasă înduioșate de buna intenție afișată de deputații socialiști, ori istoria recentă a demonstrat că de fiecare dată când politicienii încearcă să introducă reguli clare de joc, nu fac decât să limiteze și mai mult libertatea de exprimare. Într-o scrisoare transmisă deputaților, mai multe ONG-uri cer retragerea proiectului de lege și insistă ca viitoarele propuneri din domeniul mass media să fie dezbătute public și să se țină cont inclusiv de opiniile jurnaliștilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. În seria ei de interviuri cu personalități ale vieții politice, Valentina Ursula a avut astăzi ca invitat pe ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Stephen Fisher.
Marea Britanie rămâne a fi și este prima țară occidentală care începe vaccinarea în masă anticovid. Regina Marii Britanii și ducele de Edinburgh vor fi printre primii britanici care vor primi vaccinul anticovid și alte personalități și au anunțat disponibilitatea să primească acest vaccin. Dumneavoastră, aveți un răspuns?
Da, aș accepta cât de curând posibil. Dar știți că există ordinea cu priorității și eu nu sunt în prioritate pentru acest program. Deci au început la noi, ieri, au început cu program masiv de vaccinare și am vorbit cu colegii mei la Londra și mi-au spus că este un val de optimism, un val de entuziasm pentru acest program. Știți că există acest program COVAX în lume. Marea Britanie a fost unul dintre țările lumii care a face mai mult pentru a stabili acest program COVAX cu donație mare de bani și cu sprijin politic. Și COVAX acum este disponibil pentru a facilita distribuția vaccinului peste tot și eu știu că Republica Moldova este partener în COVAX, deci să sperăm că toți, cât de curând posibil, vom primi acest vaccin.
Organizația Mondială a Sănătății are grijă de toate statele membre. Rămânem optimiști la acest capitol.
Da, să fim optimiști.
Campania de vaccinare devine și primul test al perioadei post-Brexit, pentru că în așteptarea unui acord, transportul rutier de mărfuri de pe continent în Marea Britanie este mult întârziat la graniță, iar vaccinul trebuie adus, am citit așa în presă, că trebuie adus din Belgia. Guvernul de la Londra a promis că la nevoie va apela și la aviația militară să facă transportul. Brexit, apropo, este fenomenul care a bulversat Uniunea Europeană și nu numai, și la Chișinău s-a vorbit și se vorbește foarte mult despre ieșirea țării dumneavoastră din Uniunea Europeană. Cum e să fii în afara UE?
Este o întrebare foarte importantă, foarte interesant. Eu cred că la nivel personal nimeni nu a simțit schimb după Brexit. Brexit s-a întâmplat în ianuarie acest an, cu adevărat, dar vorbind ca diplomat, evident că puțin diferit, nu sunt membru al club Uniunii Europene, dar este foarte important să ne amintim că Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană. Nu a ieșit din Europa.
Geografic rămâne
geografic
tot în Europa.
Și în alte aspecte. Împărtășim aceeași valori, respect pentru drepturile omului, statul de drept și așa mai departe. Și cu adevărat, în ceea ce privește politica externă, lucrăm foarte strâns cu prietenii noștri europene. Deci, la nivel personal, nu a schimbat radical situația. Dar probabil sunteți interesat despre chestiune de va fi bine sau nu.
Cum vedeți dumneavoastră viitorul?
Viitorul, da, viitorul aproximat. Cred că, în primul rând, trebuie să ne amintim că poporul britanic a luat o decizie, a votat pentru...
A fost un referendum?
Un referendum liber și corect și rezultatul a fost ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Deci, în primul rând, cred că este tot timpul, este bun pentru o țară, respectă rezultatele alegerilor. Deci, a fost un gen de alegere și guvernul nostru a respectat rezultatul. Dar în ceea ce privește economia, altă întrebare interesantă. În ceea ce privește economia noastră, guvernul britanic are încredere în viitorul în afară Uniunea Europeană. Economic vorbind, avem anumite avantaje, aș dori
care
să
sunt?
Spune. Sunt, ca de exemplu, un sector privat puternic și foarte divers, cu companii de vârf, inclusiv în tehnologii avansat, modern, avem oameni foarte abili, educați, oameni cine vor să lucreze, mai ales după acest an de pandemie, oameni vor să lucreze și avem un climat de afaceri fantastic, ușor de face comerț acolo la noi și cred că luând în considerare toate aceste factori, vom fi bine. Chestiune mare în aceste zile este dacă vom ieși cu un acord de liber comerț sau fără un acord de liber comerț. Eu nu știu răspunsul, evident. Lumea vorbește despre acest lucru. Primul ministru Johnson și președintele Comisiei Europene van der Leyen se vor întâlni astăzi, seară, la Bruxelles și o să vedem dacă cât de acord sau nu. Evident că vrem un acord, dar nu un acord cu orice preț. Cu un acord sau fără un acord vom fi bine. Și UE va fi bine cu acord sau fără acord. Depinde de timp, de trebuie să adaptăm, posibil, dar relația Marea Britanie-UE va fi în continuare bazate în statul de drept, respect reciproc, în orice caz. Deci eu sunt optimist. Vom vedea dacă avem acord sau nu, dar în orice caz va fi bine.
Ieșirea Marii Britanii din componența Uniunii Europene afectează în vreun fel migranții? În țara dumneavoastră sunt foarte mulți cetățeni din Republica Moldova care și-au găsit acolo un job, care s-au stabilit cu traiul.
Da.
Ce le puteți spune?
Da, este adevărat. Avem aproximativ, calculăm noi, 70.000 minim. Posibil mai mult. Am văzut în timp alegerilor 26.000 au votat. Deci să spunem că numărul este mult mai mare decât acesta.
Mulți au ajuns acolo în baza pașaportului românesc.
Da, da, probabil majoritatea. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, pentru moldoveni stabiliți legal în Marea Britanie înainte de 30 ianuarie 2020, drepturile lor vor rămâne neschimbate. Nu vor vedea nicio schimb în viața lor. Ei pot trăi, munci, își pot trimite copii la școală și pot avea acces la securitate socială, la asistență medicală. Deci viața lor va fi liniștită și pot continua.
Așa ca și viața britanicilor, asta lăsați să se înțeleagă, da?
Da, să sperăm așa.
Dar ce ne puteți spune despre diaspora moldovenească din țara dumneavoastră? Am înțeles că numărul lor este destul de mare, 70.000.
Da.
Ce ne puteți spune? Cum se afirmă ei acolo?
E greu de spus în general, pentru că sunt foarte mult și am cunoscut câțiva între ei. Și toți mi-au spus că au adaptat bine la viața acolo, au loc de muncă, îi place situația în general care există acolo. Probabil momentul în care am văzut diaspora organizată în formă mai generală a fost două zile alegerilor prezidențiale recenți.
A fost ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Stephen Fisher, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară.
Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În următoarea ediție a Ziarului de Gardă citiți un articol despre acuzațiile de intimidare și corupție de la una dintre preturile capitalei. În consecință, în ultimii doi ani, numai puțin de 20 de persoane au demisionat sau au fost demise din cadrul instituției. Am colectat interviuri și documente care să probeze aceste afirmații. Totodată, am constatat că, deși șefa instituției a activat toată viața la stat, iar soțul său declară venituri modeste în ultimii ani, familia sa locuiește într-un imobil cu două etaje și mansardă, amplasat într-o suburbie a capitalei dat recent în exploatare. Noul număr, găsit și o retrospectivă a dosarelor de corupție din ultimul an, unele dintre care sunt tergiversate și nu au fost deferite justiției, în timp ce în altele bănuiții sunt scoși de sub urmărire penală. Tot la capitolul justiție citiți și un text despre un magistrat care, după un sfert de secol pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc, constată că în toți acești ani a asistat doar la distrugerea justiției. La paginile Zona Publică am pregătit un text despre cum e să fii HIV pozitiv în Republica Moldova. Trei persoane HIV pozitive au fost de acord să ne spună poveștile lor de viață, cum au aflat despre diagnoză, cum au învățat să-și accepte statutul și cum trăiesc în prezent. Istoriile lor, deși individuale, arată că în Republica Moldova rămâne încă mult spațiu pentru informare, înțelegere și empatie în raport cu oamenii care trăiesc cu HIV.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.